Obisk svetega očeta v Belgiji je iz tiskovnega središča spremljal tudi duhovni vodja Slovencev v Beneluksu, dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Morda najprej vprašanje, kakšno vzdušje je vladalo v tiskovnem središču in koliko novinarjev je pravzaprav spremljalo edino papeževo letošnje potovanje v Evropi?
Vzdušje je bilo krasno, smo se fino razumeli med seboj, je bilo pa kar precej novinarjev iz okoliških držav, Nizozemska, Nemčija, Francija in veliko tudi, če v narekovaju rečem, klepetalih Italijanov oziroma recimo živahnih, ki so skoraj prevladovali v tiskovnem središču.
Papež se je v svojih govorih trikrat ustavil ob spolnih zlorabah, v nagovoru oblastem, pri srečanju s posvečenimi in pri nedeljski sveti maši. Kako obsežen je ta zločin v cerkvi v Belgiji?
Ja, tako je. Papež se je trikrat, kot ste omenili, dotaknil in mimo teksta, uradnega teksta, ki je bil posredovan tudi nam novinarjem, povedal zelo, zelo odločno, da to ni samo greh, ampak je zločin. In na stadionu v nedeljo med nedeljsko mašo je še posebej naslovil besedo belgijskim škofom, naj naredijo vse za to, da se to razjasni in da se gre na pozdravljanje za tiste, ki so to potrebni, oziroma da je cerkev čim bližje tudi žrtvam teh zlorab. Jaz sem imel vtis, predvsem v prvem nagovoru, ki ga je namenil narodu v kraljevi palači, da pravzaprav, lepo rečemo slovensko, se je razpištolil dejansko in to želel razčistiti. Obseg teh zlorab v Belgiji začelo se je 1990. Še bolj intenzivno pa so pod lečo to obdelali leta 2010, ko se je ustanovila tudi mešana parlamentarna komisija na eni strani in komisija pri belgijski škofovski konferenci, so stopili skupaj in tako približno 100 primerov duhovnikov, redovnikov, ki so v zadnjih 60-ih letih bili obdolženi spolnih zlorab. Med njimi žal tudi en škof, ki je potem odstopil in prav to je naredilo madež še več.
Kako pa se je belgijska javnost odzvala na papeževe besede v zvezi s spolnimi zlorabami?
Zelo dobro. Slišati je bilo vedno aplavz, ko je papež jasno, odločno predstavil svoje stališče in ničelno toleranco do tega zločina.
Pa vendar, ko se je papež srečal z nekaj žrtvami spolnih zlorab, so mu očitale, da na tem področju ni naredil dovolj. Kaj je še znanega z tega srečanja?
Torej, to srečanje je bilo v nunciaturi. 19 oseb je bilo izbranih, prijavilo se jih je 80 celo, ampak 19 so jih izbrali za to srečanje s papežem. Kolikor vemo, ker dogodek ni bil torej dostopen novinarjem, kolikor vemo, je srečanje potekalo v precej sproščenem vzdušju. Papež je vsakega od njih poslušal, obljubil tudi bližino, pomoč, razumevanje in jih potem tudi povabil, kdor želi, lahko napiše pismo, na katerega bo papež osebno odgovoril in skupino je povabil za drugo leto, naj pride v Rim.
Kako pa so vsa ta razkritja spolnih zlorab v zadnjih letih vplivala na vero belgijskih katoličanov?
Ja, tako malo se je zmanjšalo zaupanje v katoliško cerkev, ampak obenem je pa to lahko za laične take precej strupeno nastrojene skupine, je pa to tudi dober argument, da še bolj nastopajo proti cerkvi. Tik pred papeževim obiskom se je zgodilo nekaj zanimivega, kar pokaže na to, da belgijska cerkev se resno spopada s tem problemom. Namreč škof v Haseltu, to je blizu Nemčije, ki je ob smrti enega duhovnika, ki je bil obtožen pedofilije, izrekel nekaj pohvalnih besed, ker je bil glasbenik, in potem je javnost pritisnila na njega in dejansko je sam se odpovedal, da ne bo navzoč pri papeževem obisku. Isto je bilo v program petja na stadionu, zadnja pesem naj bi bila njegova, ne, pred kratkim je umrl. Ampak en teden prej so umaknili to pesem in jo nadomestili z drugo. To pove, da je področje zelo občutljivo in da ljudje budno spremljajo, kaj se dogaja.
Torej, malo se je zmanjšalo število katoličanov pri obredih, tudi zaradi tega problema, kako pa vse se sekularizacija sicer kaže v Belgiji?
Ja, Belgija je poleg Nizozemske, Francije zelo sekularizirana država. Tukaj moramo vedeti, samo 2% nedeljnikov je v Belgiji. Če primerjamo Slovenijo, lahko zavriskamo, da je v Sloveniji veliko boljše. Ampak čez 20 let bomo videli, kako bo tudi tam. 2% samo in bi rekel, ta mentaliteta konsumistična in pa relativistična kroji javno mnenje, kroji mnenje medijev in sploh ljudi. Tako da sekularizacija je velik problem in prav tega se je papež tudi zelo posrečeno dotaknil. Rekel je, krščanstvo, prehajamo v čisto novo dobo. Včasih je krščanstvo bilo obče, socialno sprejeto in je bilo nekaj samo po sebi umevnega, da so krščanske vrednote prevladovale in vodile v življenju. Medtem ko zdaj prihajamo v krščanstvo manjšine in v tem novem obdobju je pomembno, da znamo pričevati, da se vrnemo k evangeliju in da smo to, kar Jezus pravi, zares souzemlje in duh sveta. To je bilo eno od močnih sporočil svetega očeta na potovanju v Belgiji.
Kje pa so še znamenja upanja za vrnitev na pot vere? Papež je nekako omenil tudi nove misionarske načine.
Torej, zelo je poudarjal skupnost, se pravi kristjani, naj bi gojili čut za skupnost, za skupno poslanstvo. Potem poudaril je med nedeljsko mašo širino, se pravi širina, ki naj bo mladim, je celo rekel, nihče od vas naj ne bo fotokopija drugega. V cerkvi ni fotokopij, bodite originalni. In to je spodbuda k širini, spodbuda k veselju, k upanju.
Papeža je pretreslo tudi poročilo o prisilnih posvojitvah med letoma 1950 in 1980. Kaj pravi to poročilo in kako se je katoliška cerkev v Belgiji odzvala nanj?
To je nekaj novega, ki je prišlo na dan. Belgijska cerkev obžaluje, da je v teh letih, ki ste jih omenili, zapadla nekje temu trendu, da pač je samskim neporočenim materam v institutih, v katoliških ustanovah včasih proti njihovi voli odzela otroke in jih dala posvojitev. To je papež ostro obsodil in belgijska cerkev prav tako.
Velja ocena, da je bilo teh prisilnih posvojitev nekako tam približno 30 tisoč?
Ja, tako so dali v javnost.
Kakšno sporočilo pa je papež dal univerzitetnemu svetu, ko se je na dveh ločenih dogodkih srečal s profesori in študenti?
Papež je prišel na obisk v Belgijo, na državniški in pa tudi na pastoralni obisk, predvsem pastoralni, na povabilo dekana na katoliški univerzi v Leuvnu in pa na povabilo kralja. Katoliška univerza v Leuvnu obhaja 600-letnico obstoja, je ena od prvih evropskih univerz z bogato tradicijo. V Leuvnu, na primer, je študiral Erasmus Rotterdamski, znani humanist. In ta humanistična misel je, bi rekel, nekje v središču tudi te univerze. ki se je leta 1968 razdelila v Lövnu, je ostala flamsko govoreča univerza, v Louvain-la-Neuve na jugu Brusla pa je nastala frankofonska. Sedaj sodelujejo obe univerzi in obe obhajata 600-letnico obstoja. Papež je v petek bil v Lövnu, kjer so mu pripravili veličasten sprejem, glasbeno, pozdrav dekana, srečanje z univerzitetnimi profesori. In tam je izpostavil torej nevarnost racionalizma brez duha. In pa poudaril je, da mora pri vsem raziskovanju, pri vsem znanstvenem delu biti zadaj želja po resnici, strast po resnici. In to je nekje tudi poslanstvo katoliške univerze. V soboto je bil v Louvain-la-Neuve, se pravi na frankofonski univerzi, kjer se je pa srečal z študenti, profesori, postavili so mu nekaj vprašanj glede okoljskih sprememb, glede socialnega transferja, glede krivic neenakosti in pa tudi vprašanje o položaju ženske. Ženske v družbi in ženske v cerkvi. Tam pa se je malo zapletlo, ker papež je pač zagovarjal krščansko-katoliško stališče, ženska je ženska, moški je moški, torej da je to nekje po božji podobi, po božji voli in študentje in rektorica so potem takoj po obisku reagirali z enim sporočilom, da se s papeževo konzervativno držo to ženske ne strinjajo. Seveda, to je, ampak sprejem je bil topel, je bil lep in končno pozitiven. Je pa prav, da se ta debata nadaljuje in spostavljeno je bilo še to, da pravzaprav obe univerzi sta zelo napredni, sta zelo, zelo znanstveni v raziskavah, v izsledkih in to pa ne nasprotuje katolištvu, se pravi katolištvo, ki je nekaj univerzalnega.
Papež marsikdaj preseneča in se nenapovedano kje prikaže, je bil njegov obisk mladih na bruseljskem razstavišču v soboto zvečer res povsem nenapovedan in bilo je še nekaj drugih takih dogodkov, naprimer zajtrk z migranti in revnimi, so ti dogodki res povsem nenapovedani ali je vendarle bilo kaj znanega tudi že prej?
Pričakovalo se je, ni pa bilo jasno ali bo ali ne, da bo papež soboto zvečer prišel na festival mladih. In res po zelo napornem dnevu, dopoldan je bilo pastoralno srečanje v Narodni baziliki srca Jezusovega v Bruslu, zelo lepo, zelo pozitivno. Popoldan je bil na univerzi v Louvain-la-Neuve, potem zvečer se je srečal še s svojimi sobrati jezuiti v kolegiju Saint-Michel in čisto na koncu, potem že proti 22:00 ali kasneje, je prišel na festival k mladim. Zelo kratek obisk, ampak izredno prisrčen. Rekel je namreč, vprašal je mlade, kaj delajo mladi. No, in on je rekel, hrušč, mi bi rekli žur, a ne? In je rekel, nadaljujte s tem, nadaljujte, bodite mladi. Potem pa je rekel, kdaj je dovoljeno gledati človeka od zgoraj. To je čisto kratko sporočilo, ampak ki bo mladim zavedno ostalo, sem prepričan. Kdaj je dovoljeno človeka gledati od zgoraj? Samo takrat je papež dejal, kadar mu je potrebno pomagati, da vstane in da gre naprej. Drugo tako presenečenje je bilo v petek, po obisku v gradu Laken v kraljevi palači je odšel v dom svetega Jožefa, Home Saint-Joseph v Bruslu, ki ga vodijo ena majhna kongregacija male sestre v bogih. Namreč imajo dom za ostarele za tiste, ki si ne morejo plačati bivanja in oskrbe in to je papež želel nagraditi sestre in obiskati torej tiste, ki tam stanujejo. Jaz bi rekel tako, papež je bil sposoben iti od kralja do berača, ne, kar je nekaj izrednega in kar smo zelo, zelo, zelo cenili. Potem je bil pa še eno presenečenje. V soboto zjutraj je papež nepričakovano obiskal cerkev svetega Žila, ki je v središču Bruslja, kjer imajo navado, da ob sobotih od 9 do 11 postrežejo pred cerkvijo zajtrk brezdomcem. No in tokrat so organizirali srečanje v cerkvi in papež se je srečal z brezdomci, skupaj popil kavo in croissant, se pravi rogliček z njimi in se z njimi tudi pogovarjal.
Papež je ob koncu obiska v Belgiji napovedal, da bo začel postopek za beatifikacijo belgijskega kralja Baduena, ki je vladal med letoma 1951 do 1993, v čem so njegove junaške kreposti.
Torej, kralj Baduen, po njem je poimenovan stadion, kjer je bila nedeljska maša in slavje, je bil zelo pravičen človek. Bil je pa tudi zelo etičen in pa zelo, zelo viren. On je po težki poti, mama mu je umrla, ko je bil še mlad, po težki poti prišel do osebne vere. In on je, če se je le dalo vsak dan, se udeležil svete maše in bil pravičen do vseh Belgijcev. Tako da je ob njegovi smrti, 63 let je imel, ko je umrl, ob njegovi smrti je že bil ta sloves sluh pravičnega svetega človeka. Zanimivo je, zadnji obisk papeža je bil leta 1995, ko je Janez Pavel II. Obiskal Belgijo in on je takrat 2 leti po njegovi smrti šel na njegov grob, pokleknil in na grobu molil. To je bilo že eno znamenje za to beatifikacijo, ki jo je papež potrdil na nedeljskem srečanju po sveti maši in rekel, da bo vse, da se bo potrudil, da bo to šlo naprej.
Njegov primer pa je povezan tudi s tem, da je začasno odstopil, ker ni hotel pisati odloka o splavu.
Ja, tako je, tako je. Ampak on je vnesel v kraljevo družino in to je dediščina njegova še danes, katoliško moralo, katoliški način življenja. Tako da bi rekel, do danes, ko vlada kralj Filip in Matilda, je pravzaprav ta dediščina ohranjena in videlo se je, kakšen spoštljiv odnos je imela kraljeva družina do papeža in do njegovih sporočil.
Pod črto, kakšen pečat pa je ta papežev obisk pustil celotni Evropi?
Ja, jaz bi rekel to, kar je bilo geslo tega papeževega obiska, na pot z upanjem. Upanje, ta beseda je bila zelo počrtana in papež je na koncu govora narodu dejal, upanje je nekaj, kar je zelo globokega, upanje je nekaj, kar si sami pravzaprav težko damo, ampak je to dar od zgoraj in iskati moramo, ga sprejeti in ga širiti. Poglejte, če smo v leto 2000, ki je bilo sveto leto, vstopili tako optimistično, z velikimi koraki, kako bomo vstopili v naslednje sveto leto, ki bo drugo leto, 2025, zelo boječe, stopicano na mestu, tema se širi. In jaz sem doživel ta papežev obisk in papeža samega kot preroka upanja. V tiskovnem središču sem spremljal vsak korak in videl nešteto nasmejanih in veselih obrazov. To je tisto, kar je papež želel s tem, ko je poudaril upanje, upanje.
Doktor Zvone Štrubelj, se vas je še kaj drugega še posebej dotaknilo?
Ja, seveda. Najprej v Luksemburgu, ko sem videl na ekranu članico naše skupnosti, slovenske skupnosti, Mojco Zupan, ki je dela pri škofijskem zboru, kjer sodeluje. To me je kar razveselilo, no. in osrečilo. Včeraj na stadionu med nedeljsko mašo pa je kamera takoj potem, ko so pokazali, po pridigi, ko so pokazali kraljevo družino, se usmerila k slovenski družini Mohorič z dvema otrokoma, oba otroka sem krstil, pripravil na prvo sveto obhajilo. To je bil dar, ki sem se ga izredno dobro razveselil. Med prostovoljci, ki so pomagali organizirati, sta bile dve družini in en posameznik iz slovenske skupnosti in tudi veliko naših članov se je te svete maše udeležilo in so mi navdušeno pripovedovali o lepem doživetju, o slovesnem in bogatem doživetju.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala za pogovor in naj ta papežev obisk res obrodi obilne sadove.
Hvala lepa, vse lepo pozdravljam.